Әдеби плеер азаттык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Бүген 2018 елның 7 февраль һәптәнең чаршәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндерүге шункы программабызда Ашхабадта 10 новатлары дөрәде. Дашоудын хакимиятләре илаты лампа талгыдын тәлләр бу бейлек мәгълүматлары дөңләп белерсеңиз. Кепләшүебезнең әсасы бөлүгенә башламадан озол тәзлекләр дөңләп уларның мазмуны белән сезне мин гүзәл Худайберди ватан шәһәрнең. Сирияның қошынай Дамаскын қолайындағы харби позицияларын 7 февральда Ливанның Хува кеңішлігінен Исраилдің сөвіш ұчырларының ракеталарының зарбасына сезавар еділенлігіне хабар берді. Сирияның дөлі телевидіне сарқал еділен бейанатта Хува үджімлері Исраилдің тезі агрессиясы хөкмінді хесетлендірілді, әмма жекме-жеклер мәлім еділмеді. Бұ хабар білен бағылылықты Исраил тарапынан дестіні коментарий болмады. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың хөкіметі Исраилдің үджімі барады бір айын давамында Кенжигеде хабар берер. 9 январда Сирияның харбилары Израиль Дамаскын қолындағы Кутайфех кеңішлігінде харби нұқтадан ракетадан оқ тұтмақты айыптады. Израиль Сирияда 7 жыл бері давам еткен граждан ұрысының давамында бұл жердің территориясында хува зарбаларының ентемесін амал ашырды ва һүҗүмләрнең Асадның хөкүмәт күчләренең тарафында сөйләшкән Ливанның Хизбалла сөйләшүче топорының үпсенчүлеге белән бәйле булмакта гуман ителгән нишандарга каршы гөнүктүрелгәнлеген әйтте. Вашингтонның шәһәр кеңеше Орсетнең илчиханасының йерләшкән көчәсенә заңны касетлен Орсетле оппозиция лидеры Борис Немцовның хөрмәтенә аның адыны дакты. Берләшкән Штатларның бу хәрәкәте Орсеттә нәгиләлек төрәтте. Борис Немцовның азаты урындагы фондының яулышчысы Владимир Карамурзаның 6 февральда әйтмәгенә күрә, Вашингтонның Висконсин көчәсенә Борис Немцовның адының дакылмагы өнче рәсми дәвараның кечерилҗә көне 27 февральда ягъни сиясәтченең вафат булган сенатының 3-нче yıl dönümünə belleniptir. Pakistanın Saudi 2017-ci ilda dini dil yetirməkdə qalıb ayıplanan studentin köpçülüğün önündə öldürülməyi ilə bağlılıqda bir adamı ölüm cəzasına və 5 adamı ömürlük türmə tutsaqlığına hökm etdi. Jurnalistika uğrundan bilim alan 23 yaşlı Maşal Khan 2017-ci ilin 13-cü aprelində Mardan şəhərində Abdul Vali Khan Universitetinin önündə cəmlənən mərəkə tərəfindən öldürülübdi. Onu sosial mediada dini dil yetirici məzmunlu məlumat yerləşdirməkdə günəlidilər. Studenti öldürməkdə ayıplananların Aqlaucu Saad Abbasinin Frans Press agentliğine aytmağına göre zulümma qatnaşanlığı sebeple 25 adama 3 yıl türme möhrətli ceza verilibdir. Yine 26 adam aqlanıbdır. Mobil telefonlarda surata düşürülən və internetdə yerləşdirilən qazaplı hücum Pakistanda ulu təsir dürürüb güçlü tanqidə sebep bulubdi və yurdun avrili dindarları tarafından yazgırılıbdi. Resmi dergənlərin nəticəsində maşalxana edilən ayıplamaların qalıbdı qanıqlandı. Adam hukuklarını qoruyucular Pakistanın dinə dil yetirmək önce kanunun köplünç adımların bir-birinden ayrılma için ulanılayanlığına idarlar. Бишкегин шәһәр суды өнкө баш прокурор ва оппозицион канун чыгарҗайды Саланова баватында 5 ел шартлы төрмә тосаулыгына дәешле җәзаны күзендә саклады. Саланова судың 7 февральда чыгарган карарына шикаят итчәктегене журналистлар әйтте. Октябрь айында Бишкегин Ленин итрап суды Саланованың үз вазифасыннан хыянатчылык кылып әйдәлгәнлыгын әйтте ва аны 5 ел төрмә тосаулыгына хөкем итте. Әмма карарның дурмышка кечерилмәгене аның 2 яшьлык иде 14 яшьне итәнчә иде тестерди. Атамекен оппозицион партиясының баш ағзасы Айда Саланова өзіна қаршы қозғалған ісі резеріп, оны сияси матлапла атландырар. Хакиметлер Саланова қаршы дерінгеулері март айында Атамекен партиясының президентлігі далаш әр хөкмінде өң өтірін өз лидері Өмірбек Текебаевың тұсақ еділмегінің идеяны башлапты. Тәҗикстанның парламентын аша куе юрдың президентлік ва парламент сайлаулары барадагы канунына үткәтмәләре йөрде. Уедалашкәрнең яшьне 30 яшы чинле ашаклатты. 7 февральда кабул ителгән канун 2016 елның май аенда кечерилгән милли референдумның ясасында макулланды. Тәҗикстанның хакимиятләренең президентлигә далашкәрләрнең яшьне азалтмак буенча хәрәкәте президент Имамоли Рахмонның 30 яшьлы оглы Рустам Имамолине үз йөренә кечермәү өчен мөмкинчелек хөкмендә кабул ителде. Тәҗикстанның индеке президентлек сайлаулары 2020 елда белгеленде. Имамоли Рахмон Тәҗикстанны чәрәк асыр бәре долондырыр. 2016 елның май аенда кечерилгән референдумның нәтиҗәсендә президенты энчеме кошмача ихтиярлык бермәк буенча үткәтмәләр кабул ителде. Рахмон Тәҗикстанда соңгы елларда дини раят ва сиясәт хукуклары дипломатик белән баглылыкта адам хукуклары буенча халыкара курамаларның берк танкыйдына әй булды. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген кайбер тәҗрибәләр белән таныш булдыгыз.